Kot ste že slišali tudi v napovedniku, bo v današnji oddaji z nami Vid Pupi, sprejemnik februarskega priznanja za izjemne dosežke na področju kulture. Za začetek, Vid, vas prav lepo pozdravljam v moji družbi na ta lep sončen dan.
Lep pozdrav in hvala za vabilo.
Za začetek bova res šla na tisti vaš glasbeni začetek. Prvi del pogovora bo namreč namenila vašim glasbenim začetkom, kako ste prišli sploh v glasbene vode. Kaj vas je nekako pripeljalo v ta svet? Prihajate mogoče iz glasbene družine ali ste tisti prvi v vaši družini, ki se je začel tako resno ukvarjati z glasbo?
Lahko rečem tudi, da prihajam iz glasbene družine, saj moj oče je dolg časa oziroma je tudi ustanovni član skupine Fantje z vseh vetrov, tako da v bistvu po moje imamo te gene po njem. Drugač pa ja, v bistvu je moj starejši brat začel glasbeno šolo, potem pa je bila nekako logična povezava, da tudi jaz nadaljujem. Tako da ja, v bistvu imam tudi mlajšo sestro, ki je tudi glasbenica, tako da v bistvu z mojo generacijo smo glasbena družina.
Kako to, da ste se pa odločili, da izberete ravno klarinet?
Ja, kot sem že povedal, je v naši družini najprej brat hodil v glasbeno šolo in je igral klarinet in potem seveda posledično je bila to normalna pot, da tudi mlajši brat nadaljuje na klarinetu, ker je bil inštrument doma. Brat je potem kasneje šel na saksofon in je pač ta inštrument doma stal in so rekli, nač pa naj mlajši sin tudi gre v glasbeno in igra klarineta. Ne.
Pa vas nikoli ni zamikalo, da bi se preizkusili mogoče še na kakšnemu drugemu inštrumentu, mogoče kakšna tista mladostniška, oporniška poteza, da bi izbrali kaj drugega?
Ne, v bistvu sem zelo s tem klarinetom še danes. Nikoli nisem resno niti približen razmišljal o tem, da so mi mogoče napačen inštrument dali, ali da bi jaz mogel nekaj drugega igrati. Tako da ja, je klarinet za mene.
Nekako skozi vašo glasbeno pot ste tesno povezani z glasbeno šolo Logatec, kjer ste tudi naredili tiste prve glasbene korake. Kako se spomnite tistih vaših res začetkov?
Ja, bolj po otroško se jih spomnim. Nič kaj dost, kaj sem dejansko počel v glasbeni šoli, ampak bolj, ne vem, kakšne prigode z svojimi sošolci, ki so v glasbeno šoli hodili. Tudi to, da smo malo špricali kakšen nauk o glasbi, tudi klarinet smo kdaj špricali skupaj zaradi, ne vem, gimnastike ali pa. V bistvu smo vse kaj drugega imeli sam glasbeno šolo, ne, no. Spomnim se pa zelo, da so bili v bistvu začetki še v osnovni šoli, tako da smo imeli potem tam seveda na voljo te velike učilnice in so nas pol tudi učitli malo težko, kako bi rekel, nadzirali ali kaj. In ja, in tudi pač telovadnica je bila zraven in s prijatelji smo hiter v telovadnico zavili na mes, na klarinet ali pa na nauko glasbi, tako da bom rekel žal ali pa na srečo, ker je pač pol bila to naše otroštvo zelo pestro in zanimivo. Ne.
Torej lahko rečemo tudi mogoče tistim glasbenikom, mladim glasbenikom danes, da tudi če kdaj prišpricajo kakšno uro, da s tem ni nič narobe.
Jaz jih v to ne bom spodbujil, ker bojo potem starši rekli, kakšen pedagog pa to je. Ne. Sam bi pa povedal na tej točki, da se mi zdi zelo pravilno, da starši otroke na prav način usmerijo v vse dejavnosti, predvsem pa, da jim pustijo dovolj, kljub temu, da jih na kaj upišejo, še vedno dovolj prostega časa, da so predvsem otroci na začetku.
Glasbeno pot se na to nadaljevali na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Vam je bilo že takrat nekako jasno, da bo glasba postala res nekako vaše življenje?
Ja, bila je neka taka prelomnica. Jaz sem veliko razmišljal tudi o športu, pa tako vsem sem treniral nekaj košarko, pa gimnastiko, pa atletiko, tako sem bil dost živahen fant. Ja, v bistvu potem pa nekako sem se na koncu osemletke, takrat je bila še osemletka, odločil za to, da bi pač tudi na klarinet šel na srednjo šolo, ne? Ker nekako sem se vsem videl v tem, tudi pač za zgled mi je bil starejši brat, ki pač sem ga opazoval in sem videl, da je to dobro. Ne? Moram reči, da tudi velik dejavnik pri tem, da sem šel na srednjo glasbeno šolo, je bilo sigurno tudi to, da sem v pihalnem orkestru Logatec igral in me je tudi to dodatno še motiviral k temu, da bi bil še boljši. Ne? Tako da ja. Nikoli nisem obžaloval, da sem šel, sem pa tudi še, ko sem se vpisoval na Akademijo za glasbo, sem še vedno razmišljal o športu, o nekem difu, tako, ampak je v bistvu glasba prevladala. No.
Torej, kot ste že omenili, poste na to nadaljevali na akademiji, nekako vse skozi čas vašega šolenja ste se udeleževali tudi raznih tekmovanj. Se mogoče, zdaj ko pogledate nazaj, spomnite kakšnega takega uspeha, ki bi ga na tej točki mogoče izpostavili?
Vsa ta tekmovanja ali pa ne vem, kakršnokoli udejstvovanja, kjer se nekak neke nagrade, pohvale pojavijo, so tudi lahko naporna, težka. Tako da ja, sem imel tudi slabe izkušnje s tem, ne? Ampak seveda človek, hvala Bogu, je tako narejen, da se več ali manj potem kasnej spominja sam dobrih stvari. Jaz se sigurno spomnim to, da sem prejel Prešernovo nagrado za študentske zadeve. Nek koncert za klarinet sem izvedel v Filharmoniji z RTV simfoničnim orkestrom in to je bilo res tako. Moja velika želja, da bi kdaj z orkestrom nek tak koncert klasičen, romantičen igral in mi je to pač nekako se uresničilo in sem bil zelo vesel. Potem eno veliko priznanje je bilo tudi to, da sem pred polnimi križankam takrat so bila v bistvu sošolca na akademiji z Neža Buh Najšo in me je pač povabila in sem neko njeno skladbo za simfonični orkester tudi izvedel pred polnimi križankami in to je bilo tudi pač zelo, zelo tako pompozno in nepozabljivo. No. Drugače pa ja, vse te nagrade, ki zraven pridejo, pohvale, velike, majhne, mi zelo veliko pomenijo, ker to pač pomeni, da dobro prav delam in da pač ljudje to tudi vidijo. Ne. Predvsem se mi zdi, da je pa to še bolj pomemben v nekem lokalnem okolju, ki pa včasih mogoče te ljudi, ki dobro delajo ali pa ki tudi, bom rekel, neko ledino orjajo, jih lahko včasih tudi malo spregledajo.
Če so se za začetek nekako usmerila v tiste vaše glasbene začetke, se bova sedaj v drugem delu pogovora posvetila vašemu sedanjemu delu. Ko ste že omenili vaše delo v pihalnem orkestru Logatec, verjetno ste širši javnosti najbolj prepoznani tudi kot dirigent pihalnega orkestra Logatec, ampak vaša pot v orkestru se ni začela tam. Kdaj ste v bistvu nekako se priključili samemu orkestru?
Ja, orkestru sem se priključil leta 1994, tako da v bistvu letos je nekako 30-letnica tega, kar sem jaz pri tem pihalnem orkestru Logatec. Seveda, najprej sem bil kot član, potem v različnih odborih sem deloval, ne vem, bil sem tudi koncertni mojster, no, zdaj zadnjih 10 let sem pa umetniški vodja, dirigent, tako da, ja, pot je že kar dolga. Kolikor nazaj pogledam, se mi zdi, da se je to vse v zadnjih 10 letih zgodilo, ampak očitno so 30 letja že menila.
Torej sta letos kar 2 obletnici, 30 let, odkar ste pri orkestru in 10 let, odkar ste sam dirigent.
Tako je, ja, 30-10.
Ste kaj obeležili s kakšnim posebnim praznovanjem, to te 2 mogoče okrogli obletnici?
Naj povem, sej ni toliko več skrivnost, da v bistvu z letošnjim junijom zaključujem dirigiranje pri pihalnem orkestru Logatec. Nekako sem se odločil, da orkester potrebuje novo glavo, nove ideje, nov glas, novega človeka od spredi. Jaz bom seveda v orkestru še vedno z veseljem igral in bom pač tudi pomagal, kolikor je potem mi čas in vse skup dopuščal. Tako da bomo v bistvu naredili nek tak koncert, v bistvu zaključni moj, kjer pa bomo tudi že novega dirigenta, ki ga imamo izbranega, tudi nekako stoličali pa pol ga podprli, tako da bomo en tak lep mehek prehod naredili, da ne bo prevelik šok za orkester.
Čeprav ponavadi na koncu pogovora vprašam, kakšni so vaši cilji za naprej, ampak mislim, da ste tokrat že kar vi načeli to tematiko, glede na to, da ste omenili, da se iz orkestra v vlogi dirigenta poslavljate. Imate mogoče predvidene že kakšne nove večje projekte in seveda je tudi že javno znano, kdo bo nov dirigent?
Glede novega dirigenta je že znano, to bo Logačan, tudi klarinetist, tudi zdaj vsa ta leta je bil zraven, tudi kot koncertni mojster in se mi zdi, da je prav, da si on to zdaj nekako prislužil, to audicijo naredil, to je Rok Škarl, tako da jaz ga zelo podpiram pri tem, kar bo rabo, mu bom pomagal, seveda mu bom pa pustil popolno avtonomijo, da samo spostavi avtoriteto do orkestra in seveda tudi nekako implementira svoje ideje v to zadevo. Drugač pa jaz osebno nimam nekih posebnih ciljev, niste prva, ki me je to vprašala oziroma vprašal, ker imam že v sami službi toliko veliko dela, naj povem, da imam v službi dejansko še v Logatcu 1 pihalni orkester in v Ljubljani še 2 pihalna orkestra, tako da nekako sem se odločil predvsem tudi zaradi tega, ker je pač v glavi preveč not in na neki točki sem ugotovil, da ne gre več.
Pa če pogledamo mogoče teh 10 let nazaj, kako pa vi gledate na to vaše delo in seveda v teh 10 letih ste z orkestrom naredili kar nekaj uspešnih korakov, kar nekaj uspehov je bilo, bi mogoče na tej točki kakšnega izpostavili?
Moj največji uspeh, ali pa oziroma naš največji uspeh, jaz sigurno mislim, da gre tukaj za neko kohezijo, dobro sodelovanje z glasbeno šolo Logatec in tudi se pravi to, da smo uspeli orkester tudi kljub epidemiji in podobnim zadevam nekako obdržati na zemljevidu v Sloveniji, še vedno je eden izmed bolj kakovostnih orkestrov, lahko si, upam si trditi, da je top 10 orkester, to sigurno v Sloveniji, amaterskih. In ja, veliko je mladih noter, predvsem so mladi noter in vedno, ko kakšni ljudje, ko pridejo pa na novo to slišijo, to našo zgodbo, so presenečeni, kako to, da je toliko mladih, ker ne vem, mislim, da javnost še vedno pihalne orkestre nekako enači z nekimi starimi, bom rekel, ali pa ne vem, mogoče so ta razmišljanja malo preživeta, no. Zdaj, to pihalno ali pa godbeništvo v Sloveniji je šlo zelo naprej, ne. In ni več tega nekega pretiranega pijančevanja v našem orkestru, sploh ne. Tako da ne vem, jaz sem na to najbolj ponosen, da bojste te mladi, da so mi sledili, da so začutili, tudi nekaj jih je šlo potem še nasredno, verjamem tudi, da sem jaz vplival malo na to, ker smo jih podpirali. Vedno, ko je kakšen nov prišel, še zdaj, ko kakšen ga pripeljamo, rečem, poskrbite za novega člana, dajte ga lepo upeljati v ta prečudovit svet godbeništva. In ja, in mislim, da zato, ker smo predvsem dobri prijatelji in tako pač potem tudi člani ostajajo v orkestru in žrtvujejo toliko svojega prostega časa za to. Drugač pa tako zelo sem ponosen na to, da smo uspeli iti dvakrat recimo v Slovensko filharmonijo na koncert. Potem so bila pa še tekmovanja, to je postranska zadeva za mene osebno, ni toliko pomemben, bolj je tako, da orkester malo zraste, pa tako, da malo se testirajo, so iz pravega testa, pa tako. Ampak ja, vselej smo dosegli, na 3 tekmovanja smo šli in smo dosegli zlato s posebno pohvalo 3-krat, tako da mislim, da v 10 letih take 3 nagrade, da so kar za orkester dobre, pa je neko priznanje tudi za mene osebno in tudi pač za njih. Predvsem pa orkestru omogoča neko rast, pa tudi nek izziv.
Ko ste že omenili delo z mladimi in tudi nekako vaš pristop, kako prepričati in pripeljati mlade v orkester, kakšni pa so bili nekako vaši pristopi, da ste sploh pripeljali toliko mladih, toliko novih mladih v orkester?
Tukaj je v bistvu bila odločilna vloga tudi glasbene šole Logatec, ki na imem grede povem, je bila ustanovljena na pobudo pihalnega orkestra Logatec, to je bilo 50 let nazaj že. Ne? Tako da je v našem kraju je že res dolgoletno to sodelovanje in je zelo dragoceno in lih zadnjič sem se z enim kolegom dirigentom pogovarjal, ki je rekel, da večkrat omeni Logatec kot zgled, kako se sodeluje prav z glasbeno šolo in z orkestrom. Ne? Ker jaz osebno se zavedam, pač delam tudi v glasbeni šoli v Ljubljani, sicer polno v Logatcu imam šolski orkester, pihalni, in se zavedam, da v bistvu ko se je glasbena šola tudi malo modernizirala, je zelo postala samostojna. Mogoče je včasih bilo bolj tako, da je glasbena šola rabila godbo. Ne? Zdaj pa je bolj obratno, ker dejansko, če ti nimaš dobrega stika s temi mladimi ali pa z vodstvom glasbene šole, ne, se dejansko lahko zgodi prevelika generacijska luknja, ko ti mladih ne dobiš noter in se vemo, življenje je življenje. Ne vem, ljudje se odselijo, dobijo družine, zamenjajo službe, ne vem, se tudi skregajo, pa grejo zaradi tega ven iz orkestra. Ampak hočem to povedati, da če skozi konstantno ne skrbiš za ta priliv mladih, imaš lahko v nekem obdobju velik problem z zasedbo. In mi v bistvu vsem tem času, že tudi prej in tudi zdaj, sploh ni bilo enkrat nekega takega velikega problema. Razen tistih konstantnih problemov, ki jih ima pa vsa Slovenija, to so pa mogoče malo nizka trobila, horni, oboje, fagoti. To je pač v celi Sloveniji mal problem, ker mogoče te instrumenti so malo deficitarni in niso tako zanimivi, ali tudi so težki za igrati, sploh oboja, horan, tako da, ja. Ampak konstantno smo skrbeli za to, tudi ravnatelj glasbene šole imel posluh za to, da je v bistvu mene nekako zaposlil za šolski orkester v Logatcu. In potem je ta pretok bil toliko lažji, ker so pač te otroci mene gledali, vaje potekajo, vaje šolskega orkestra itak potekajo v prostorih godbe oziroma pihalnega orkestra Logatec in potem otrok avtomatično sam postara se in je že v godbi in mogoče še kakšen nov človek je zraven, ampak ni tazga velzga šoka, nekega prehoda in tudi pogruntil sem oziroma videl sem, da je zelo dobro, če jih več naenkrat pride, da neka, kako bi rekel, neka skupina pride, ki se jih že poznajo, ko imajo nek prijateljski stik že iz šolskega orkestra in potem je to lažje za vse skup, da se obdržijo tam. Ne. Za povrh vsega se je pa to zgodilo, da pihalni orkester Logatec je toliko kakovosten, da ima zelo tudi težek program. Da. In potem sem se jaz spomnil neke ideje, da bi pa v bistvu naredil še nek umestni člen mladinski pihalni orkester, kjer bi pa v bistvu bil ta prehod, ne, iz šolskega orkestra preko mladinske zasedbe do pihalnega orkestra Logatec, da v bistvu postopoma napredujejo zdaj. Jaz bom to zdaj strokovno povedal, ampak skladbe so nekako ocenjene po težavnosti, ne vem, od 1 do 6, ne, in zdaj, če recimo v šolskem orkestru igraš 1, 2, v mladinskem igraš, ne vem, 3, 3 pa pol, potem pa v godbi pa igraš od 3 do 6, ne, tako nekako. In smo videli, da je bilo to zelo dobro, ker se je veliko mladih obdržali tudi zaradi tega, ker preden smo ustanovili mladinsko sekcijo, se je veliko krat zgodilo, da tisti, ki so v godbo prišli, so tudi pustili, niso več hodili k orkestru, ker jim je bilo pretežko in jim ni bilo prijetno. Tako da smo neko tako formulo pogruntali in je bila kar uspešna.
Kot ste že omenili v drugem delu pogovora, ste zaposleni tako na glasbeni šoli v Logatcu, kot tudi v Ljubljani. Nekako opažamo v zadnjih letih, da se tudi generacije otrok spreminjajo, celotno se mi zdi način življenja se nekako spreminja. Kaj pa vi menite, kako pa je z zanimanjem nekako za glasbo? Se med mladimi in med otroci zanimanje za glasbo povečuje ali zmanjšuje?
Ne vem, lahko govorim konkretno za Ljubljano, kjer pač tudi sem kdaj v kakšni komisiji za sprejemne preizkuse. Vpis se je malo znižal. Se je malo znižal, ampak predvsem mislim, da je bila to tudi posledica male epidemije, pa nekega tega duha časa, ampak zdaj ugotavljam, da v bistvu, da se stvari so vse stabilizirale in da jaz sem optimističen, ker to je v Slovencih ta kultura, ta glasba, tudi naše šolstvo, sploh glasbeno šolstvo je zelo unikatno in zelo posebno, zelo je dobro organizirano, no. Zelo je močna dejavnost in ne bo, mislim, da to kar tako zlahka propadalo oziroma sploh pa ko hodam, bodi si po Ljubljani, po Logatcu, kjer se največ gibam, vidim, da je zelo veliko otrok, tako da že vsa ta leta, kar imam te šolske orkestre, ni nekega manjšega števila članov v orkestru, tako da ne vidim takega problema. No. Mogoče največji problem je mogoče malo uravnovešenost, kako, na kaj, koliko učencev je na kaj vpisan. Mogoče je preveč klavirja, preveč flaut, manj, kot sem že povdaril prej, je teh nizkih trobil, teh deficitarnih inštrumentov, se pravi, da bi se bolj nekako to uravnovesilo, bi bilo po moje pa še boljše.
Kot smo omenili na začetku, poleg vseh priznanj in nagrad, ki sva jih nekako že omenila in obdelala, je verjetno najbolj sveže februarsko priznanje občine Logatec za izjemne dosežke na področju kulture za leto 2023. Kaj vam to priznanje, ta nagrada pomeni?
Občinsko priznanje mi pomeni zelo veliko, prav zaradi tega, ker pač ja, sem Logačan, prihajam iz tega kraja, sem pač tudi, ne vem, toliko let že delam v Logatcu in tudi na področju kulture in to, da te potem domači opazijo in da ti dajo priznanje, je še posebno priznanje. Tako.
Velik del pogovora se nekako namenila delu z mladimi, to je nekako tudi vaše tisto osnovno delo, delate na dveh glasbenih šolah. Lahko rečemo, da vas delo z mladimi glasbeniki, vas kot glasbenika nekako izpopolnjuje, je to tisto, kar ste si želeli delati?
Jaz če dalje bolj vidim starejši, ko sem bolj mi te otroci pomenijo, tako tudi ta njihova energija, ta njihova iskrenost, tudi jaz sem z njimi zelo iskren, zelo probam biti čim bolj pristen, ker potem tudi oni nekako tudi se naučijo, da je v bistvu to poštenje, bodi si do dela, bodi si drug do drugega, to začnejo ceniti in potem vidim tudi, da me imajo radi in mi tudi vračajo tako, pač s pravim odnosom med seboj in do mene in do glasbe. Tako da moram reči, da se kar, da kar črpam neko tako življenjsko energijo tudi od teh otrok, ki mi zelo veliko dajo nazaj.
Glede na to, da so se že vmes med pogovorom zazrla nekako v prihodnost, kaj vas čaka, bi mogoče za konec vas povprašala še po kakšni besedi na sveta za mlade glasbenike, kaj bi mogoče jim svetovali, mogoče ravno v tistih trenutkih, ko postane malo težko in so na neki točki, da bi mogoče radi obupali. Imate kakšen nasvet za mlade glasbenike ali pa mogoče kakšen končen pozdrav?
Tako bom rekel, da v življenju vedno pridejo neke prepreke in tudi pridejo težka obdobja. Ker tudi človek reče, kaj meni tega treba, jaz se pa tega ne bi več šel. Ne. Zdaj, ljudje smo vsi različni, eni ustrajajo, eni ne. Mladim bi samo to mogoče predlagal, da naj vedno razmišljajo o tem, kaj je za njih dobro. Ne, kaj je za učitelja dobro, kaj je za dirigenta dobro, kaj je za starše dobro. Kje se oni dobro vidijo, a se dobro počutijo ob tem. In tudi to, ne, da se spomnejo na stvari, kako so kakšne stvari dobre bre, lepe in to, da so pač s tem, da probajo v tistih stvarih, ki jih počnejo, pa ni važno, kaj počnejo, to šport ali glasba ali pa, ne vem, sprehod v naravi, da v tem uživajo in potem bojo tudi srečni, zdravi in bo pač vse super.
Na tej točki vam bom tudi jaz zaželela, da uživate vsem, kar boste počeli v prihodnje in seveda se vam iskreno zahvaljujem za vaš čas in pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in srečno vsem.